Qalampirdan gapiramiz. Bugun 2-dekabr kuni O'zbekiston kino arboblari ijodiy uyushmasi boshqaruv kengashi a'zosi, davlat mukofoti sovrindori, kinorejissyor va ssenariynavis Jasur Ishaqov 74 yoshida vafot etdi. Jasur Ishaqov ijodi davomida Zulmat saltanati, Oltin tulpor duobati, Haqiqiy erkaklar ovi, Shatranj mamlakatidagi sarguzashtlar, Haqiqat kuni kabi ko'plab badiiy filmlarning postanovkachi rejissyori, Paxta, Zulmat saltanati, Ikkinchi umr, Ajr istab, Rishton mo'jizasi, Tushlar, Ustaning 4 kuni, Xalq so'zi, Haq so'zi, Shahar doimo bedor, Hashar kabi 40 ga yaqin hujjatli filmlarning ssenariy muallifi hisoblanadi. Shuningdek, Susambal, Spitamin, Yo'l va bolalar, Ochko'z xo'roz kabi milliy multfilmlar ham aynan ijodkor qalamiga mansub ssenariylar asosida yaratilgan. Qalampir.uz tahririyati marhumning oila a'zolari, yaqinlari va butun ijod ahliga chuqur hamdardlik izhor qiladi.